Паміж губернатаратам дзяржавы Ватыкана, Міністэрствам культурнай спадчыны і культурных ініцыятыў Італіі сёння было заключана пагадненне аб сумесным выкарыстанні двух архітэктурных аб'ектаў: мураванага калідора, які злучае Ватыканскія палацы і рымскі замак Анёла, а таксама ахоўнай вежы, якая прылягае да яго. Бакі дамовіліся, што праект рэстаўрацыі гэтых помнікаў архітэктуры будзе падрыхтаваны і рэалізаваны італьянскім міністэрствам з мэтай зрабіць іх адкрытымі для наведвальнікаў, у тым ліку з абмежаванымі магчымасцямі. Паводле задумы спецыялістаў, пасля рэстаўрацыі праз мураваны калідор можна будзе прайсці непасрэдна ў нацыянальны музей замак Анёла. Калідор быў пабудаваны ў 15-м стагоддзі і прылягае да сцен Ватыкана. Па ім у выпадку нападаў на Рым варожых войскаў маглі прайсці рымскія пантыфікі, каб патрапіць у вялікую фартыфікацыйную пабудову замак Анёла, што знаходзіцца прыкладна ў 1 кіламетры ад плошчы Святога Пятра. У гэтым замку ў 1527 годзе укрыўся ад войскаў французскага караля Карла V папа Клімент VII. Супрацоўніцтва паміж Ватыканам і Італіяй у справе аховы і рэстаўрацыі гэтага помніка архітэктуры пачалося яшчэ ў 1991 годзе. Тады імі былі падпісаны спецыяльныя дакументы аб узаемнай зацікаўленасці ў яго захаванні, якія і былі дапоўнены сёння.